Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje Marijatono metu kalbiname visuomenės veikėją, poetę, savanorę, režisierę Dalią Tarailienę, kuri nuo pat karo Ukrainoje pradžios tapo savanore pagalbininkė Ukrainos kariams. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Jūs jau keletą metų aktyviai telkėte pagalbą ukrainiečiams kenčiantiems nuo karo. Kas jūs paskatino šiai tarnystei?
Tai prasidėjo su karo pradžia 2014 metais. Iš tikrųjų, karas prasidėjo ne 22, bet 14. Ir jau tada mes po Maidano, kada buvo okupuotas Krymas, kada buvo okupuotas Donbasas, Luganskas, jau mes šiek tiek telkėm pagalbą Ukrainai, juolab, kad turėjau daug draugų ryšių su Chersono sritim. Nuo 15 metų važiuodavom į Chersoną, į tarptautinį teatrų festivalį su savo Pilaitės teatru. Veždavom ten spektaklius ir matėm tą tokią tvyrančią įtampos nuotaiką, nors ten dar ir nešaudė, ten dar ir paties karo nebuvo, bet jau tos nuotaikos buvo. Aš pamenu vienais metais, kada atvažiavom į Chersoną, dar beje ir organizavom Lietuvos dienas Chersone, o chersoniečiai organizavo savo dienas Lietuvoje. Tai iš tikrųjų, kaip matot, mūsų ryšiai buvo labai, labai tamprus. Chersone mes sutikom grupę karių, kurie atvažiavo atsisveikinti su savo kovos draugais, žuvusiais kariais. Ir va tai buvo pirmas mūsų toks susidūrimas tiesiogiai su karo aukomis. Va tada mes pajutom, kad iš tikrųjų kaip baisu yra karas. Ir 22 vasario 24 rytas mus iš tikrųjų įmetė į tą siautulingą jūrą, kuri vadinasi karas. Labai gerai prisimenu tą dieną. Kaune įgulos bažnyčioj sobore buvo mišios už Ukrainą. Ir po mišių...
Jau tada buvo mišios už Ukrainą.
22 metais, tą pačią dieną, kada prasidėjo karas, tas jau plataus masto, įgulos bažnyčioj buvo mišios. Ir po mišių tiesiog kažko tai norėjosi dar. Man prieš akis plaukė tie visi vaizdai, tie mano visi draugai. Vėl prisiminiau tuos kareivėlius. Ir mes su viena kaunietė, jinai tarp kitko yra ukrainietė, daug metų gyvenanti Lietuvoj, po mišių pasilikom ir pradėjom kalbėti rožinį. Tas rožinis buvo skirtas Ukrainai. Vakare Vienybės aikštėje buvo mitingas, tenais aš taip pat kalbėjau ir dainavau ir giedojau. Ir kažkaip tai gimė tokia mintis, kad na, norisi ne tik tai to vieno rožinio šį vakarą, norisi daugiau. Ir sutarėm, kad prisikėlimo bazilikoje mes kiekvieną vakarą prieš vakarines mišes kalbėsim rožinį. Na ir kad tai būtų išskirtinis rožinis skirtas Ukrainai, mes jį truputėlį paįvairinom. Vienas poterius yra lietuviškas, kitas ukrainietiškas. Vienas lietuviškas, kitas ukrainietiškas. Mes nepraleidom nei vienos dienos. Treti metai mes kasdien kalbam rožinį.
Ar ateina ukrainiečių į rožinį melstis kartu?
Kai kada. Kai kada. Ir ta tradicija treti metai tokia jau, kad žmonės atėję melsis į bažnyčią, žino, kad prisijungia jie, na, ukrainietiškai nemoka, bet žino, kad pirmoji Sveika Marija yra ukrainietiškai, antroji lietuviškai, tai ta lietuviškai kartu kalba, vėl ukrainietiškai ir taip toliau. Ir visi žino, kad pusė šešių prisikėlimo bazilikoje
yra kalbamas rožinis už Ukrainą. Ta pačia diena sugalvojom, kad reikia ir rinkti paramą. Paskelbėm, kad bandysim kažkokiu tai būdu pagelbėti kariaujantiems žmonėm ir nukentėjusim. Ir tiesiog stichiškai atsirado kažkaip tai iš rūsio, suradom tokią pintinę baltinių didžiulę, pastatėm ją bažnyčioj, pastatėm aukų dėžutę ir paprašėm, kad žmonės neštų reikalingus daiktus į tą pintinę. Sutarėm su klebonu, kad mums leistų apačioje ten tuos daiktus rūšiuoti ir pakuoti. Na, o mano vaikai, abu du sūnus, jie taip pat nuo pirmos dienos įsijungė į šitą veiklą. Tik aišku, jie nerinko kojines ir makaronus, bet jie ieškojo automobilių, ieškojo šalmų, ieškojo naktinio matymo žibintų. Ir jau kovo 8-ąją pirmoji misija buvo Ukrainoje. 5 automobiliai pakrauti labdarą, kažkokiais tai daiktais reikalingiausiais. Ir 4 automobiliai, kurie turėjo atitekti Ukrainos kariam. Ir vat šiandieną kaip tik jau 43-ąjį kartą mano sūnus išvažiavo į Ukrainą. Taip pat išvežė automobilius. Jų yra jau iškeliavę į Ukrainą. Nežinau, galbūt jau greitai bus 200. Kiek jų yra likusių, nežinau. Nes automobilis yra kaip karys. Kartais jis kariauja ne vieną mūšį, o kartais jisai žūsta, kabutėse, pirmame mūšyje. Buvo labai tokia žiauri istorija iš antros jų kelionės. 3 automobilius atidavė kareivėliam, dar tokia graži nuotrauka buvo padaryta, laimingi tie vyrukai stovi prie tų automobilių ir džiaugiasi, kad vat galės jau jie kažkaip tai patogiau su tokiu transportu kariauti. Ir jie turėjo grįžti į savo bazę, kuri buvo prie Lvovo. Tai buvo, man atrodo, balandžio pradžia ar kovo pabaiga. Ir tą naktį ta bazė buvo susprogdinta. Žuvo visi 3 tie vyrukai ir tie automobiliai nepasiekė fronto. Tai tokia yra Ukrainos kasdienybė. Na ir mes nenuilstamai darbuojamės. Atsirado daugiau savanorių, kurie padeda ir tą labdarą rinkti, ir ją pakuoti. Jūs įsivaizduokit, jeigu tonomis mes supakuojam į dėžes tą visą paramą, tai rankų reikia. Ir moterys mezga kojines, ir pina tinklus, ir darom apkasų žvakes. Šitam viskam reikia rankų, tikrai jų labai labai trūksta. Ir vat norėčiau pakviesti, ateit šiek tiek patalkinti, pusvalandį, valandą. Močiutės, atsiveskit savo nukelius. Tikrai nebus sunku jiem ten panarpliot tą tinklelį ar pavyniot kartoną į tą skardinę. Jūs pačios irgi galėsite tokį nesunkų darbelį atlikti, bet tai bus kažkoks tai padarytas darbas, kuris labai labai reikalingas. Kilometrais mes piname tuos tinklus. Įsivaizduokit, jeigu toks vienas didžiulis tinklas uždengtas ant tanko, na, tarnauja 3-4 dienas. Paskui jis galbūt kitur nueina, bet jisai jau suplyšta. Tai kiek reikia tų tinklų? O tai nepasidaro savaime.
Galiu paklausti, kur jūs kviečiat ateiti? Kaune?
Tai kaip jūs supratote, mes kaip pradėjom melstis prisikėlimo bazilikoje ir sutarėm, kad mum leis ten darbuotis Rusija po bažnyčią, tai iki šios dienos mes ten ir įsikūrėm. Ten mūsų dirbtuvės, ten mūsų sandėlys. Ten mes pinam tinklus, ten mes gaminam apkasų žvakes, ten pakuojam ir vaistus, ir maistą, ir drabužius. Visa tai, kas iškeliauja į frontą, kas iškeliauja civiliam nukentėjusiems. Dažnas labai užduoda tokį keistą klausimą, bet tai, kad aš jau daviau, jau aš paremiau. O atsakymas būna labai paprastas. Ten reikia kasdien. Ten visko reikia kasdien. Jūs nepamirškit, kad kasdien yra sunaikinami ištisi miestai. Ir ten nieko nebelieka. Jeigu žmogus savo namuose dar turėjo kažkokių atsargų, jų nebeliko, nes ir namų nebeliko. Jis neturi nei kuo apsirengt, nei kuo pavalgyt. Galų gale jis neturi elementarių vaistų, kurie jam būtinai reikalingi. Taip kad dar toksai paprašymas būtų, pasižiūrėkit namuose savo vaistinėlės, jos tikrai yra gausios. Jūs labai daug ko nenaudojate, pasižiūrėkit galiojimo datą. Jeigu tie vaistai dar iš tikrųjų galiojantis, jie ten labai reikalingi. Nemanykit, kad kariai neserga. Jiem ir galva skauda, jie ir peršala, ir karščiuoja, jiem ir sutrinka virškinimas, jiem ir sąnarius skauda. Reikalinga medikamentai tie, kurie ir jum reikalingi.
O sakykit, jeigu klausytojai nėra iš Kauno, kaip reikėtų pasiekti jūs, ar būtų galima gauti kažkokį kontaktą? Žinau, kad po laidos tikrai skambins ir klaus, ką reiks mums atsakyti?
Yra tinklalapis, yra Facebook'o, taip pat puslapis Susivienija gerumui. Tai yra fondas, kuris įsikūrė jau žymiai vėliau. Ir vat šitas fondas oficialiai darbuojasi. Jeigu jūs ten atsidarysit, jūs rasite visus kontaktus. Galima siūsti ir per paštomatus, galima ir Vilniui palikti tam tikrose vietose, iš kur mes pasiimam, ir kituose miestuose. Kiekvieną dieną galite atnešti į bažnyčią, kaip aš minėjau, į tą pintinę palikti daiktus, dėl to, kad visko reikia. Mes net neįsivaizduojam, kaip mes gerai gyvenam. Ir aš visada sakau, kol neperkandai pipiro, kol nepalaižiai druskos, iš pasakojimo ar paveikslėlio skonio nepajusi. Aš jau 6 kartus buvau ten. Aš mačiau tą visą siaubą. Aš mačiau tuos sugriautus namus vaiduoklius. Aš kalbėjausi karo ligoninėse su sužeistaisiais. Aš mačiau gatvėse su ramentais vaikščiojančius karius. Aš ėjau pro tą didžiulę sieną nukabintą žuvusių nuotraukomis. Ir va tik tai tada pajunti tą tikrą skausmą ir tikrą dydį tos baisios nelaimės.
Su kokiais iššūkiais susidurėt organizuodami pagalbą ukrainiečiams? Jūs vieną jau minėjot, kad yra šioks toks žmonių abejingumas. Kokie dar iššūkiai?
Na taip, kažkaip tai, kol mano namuose viskas gerai, atrodo ir visur kitur gerai, ir man neskauda. Bet iš tikrųjų turėtų ir mums visiems skaudėti. Vienas dalykas, kad labai reikia tam tikrų dalykų, kuriuos vežam į Ukrainą, į frontą. Tai yra apatiniai vyriški rūbai. Ypatingai reikalingi rūbai karo ligoninėse gulintiems sužeistiesiems kariam. Įsivaizduokit, iš fronto atveža sužeistą karį, iš jo drabužių nieko nebelikė, dėl to, kad faktiškai jį ir nurengė, o paskiau jis turi būti kažkaip tai aprengtas. Ligoninėse jau nieko irgi nėra. Labai reikalinga patalynė. Nes įsivaizduokit, jeigu per dieną maždaug yra na, minimaliai 500 sužeistųjų, jie per dieną nepasveiksta. Sunkiai sužeistieji, kraujuojantis. Tos patalynės nėra kaip skalbti, nes labai dažnai ir elektros nebūna. Žinot, kas ten darosi. Tai va tai, ką jūs suaukojat, aš manau, kad kiekvienoj spinto yra patalinės komplektai, kurie guli tose lentynose gal ne metus ir ne dviejus, o galbūt net ir visą dešimtį. Pasižiūrėkit. Yra rankšluosčių, kurių, na, galbūt sentimentai yra, bet jie visiškai jum nenaudojami. O tai ten labai reikalinga. Tiesiog įjunkit šiek tiek tą žiauriąją fantaziją ir pabandykit įsivaizduot save ten, kaip ten kas vyksta.
Baisiausioj formoj.
Baisiausioj formoj. Ir tada labai aiškiai suprasit, ko reikia. Labai tokia smulkmena, kai aš pati galvodavau, ko reikia, kol pradėjom gauti konkrečius sąrašus, ko reikia. Gerai, higienos prekių reikia. Reikia muilo, reikia šampūno, reikia dantų pastos, to. Ir staiga sužinom, kad vandens nėra. Tai ką daryt su tuo muilu, jeigu nėra vandens? Tada man šauna tokia mintis, aha, neškit skutimosi putas. Pasipurškiai. Pasitriniai rankas galų gale per šlapę žolę pabraukiai, ar ten į skverną nusišluostiai ir viskas tvarkoj. Tiesiog galvoji iš tokios neįmanomos situacijos, kaip išsiversti. Gal čia duoda truputėlį ir tai, kad aš daugybę metų skautauju, o skautas iš bet kokios situacijos visada randa išeitį. Tai vat, tai bandykime mes kiekvienas pagalvoti, kuo galėtumėm prisidėti. Ką galėtumėm paremti? Tai vat kaip minėjau, rūbai, patalinė, rankšluosčiai. Reikalingi tie vadinami powerbankai, kadangi elektros dažnai nebūna. Reikia maitinimo šaltinio tiek ir telefonam, tiek ir tiem patiem dronam ir kompiuteriam ir planšetam. Dabargi nesu lankais ir nesu strėlėm kariauja. Tai yra visiškai kitokios priemonės, kurios ta technologija reikalauja elektros srovės, o jos nebėr. Tai pagalvokit, ką galima būtų prisidėti. Elementariausios tos vadinamos baterijos elementai. Jie irgi labai reikalingi. Prožektoriai, kuriuos prisitvirtina na, su ta gumele, ant šalmo galėtų kareivis užsidėti. Batai. Vyriški, tokie stiprūs batai reikalingi. Maistas, kava, šokoladas, arbatos. Visa tai, ką galima būtų lengvai nuvežti ir kad tai būtų ir skanu, ir maistinga. Tos vienkartinės tokios tirpios triubos, jos irgi daug vietos neužima, galima ten įpakuoti ir kareivis į kišenę įsidėjęs tą maišelį gali kažkaip tai prasimaitinti. Tiesiog bandykim pagalvoti ir apie karius, ir apie tuos, kurie liko be pastogės civiliai. Kiek yra verkiančių vaikų, kurie neteko visų savų artimųjų. Jie taip pat nori kažkokio šviesaus gyvenimo. Tikrai mūsų vaikai namuose turi begalę žaislų. Jūs juos išmetat, neišmeskit, atneškit. Mes juos taip pat išvežam ten. Kad tas vaikelis, paėmęs jūsų vaiko meškiuką, lėlytę ar mašinytę, nors kažkiek galėtų mintyse atsijungti nuo karo baisumų ir patirti džiaugsmą.
Jūs minėjot, kad išleidote į Ukrainą savo sūnus. Tai sakykite, kokią Ukrainą jūs juos išleidot? Gal žinot, kokia yra humanitarinė padėtis dabar Ukrainoje?
Žinokit, labai, kaip sako, kare daug ko atvirai negalima šnekėti, bet aptakiai galima pasakyti. Humanitarinė padėtis yra sudėtinga, bet džiaugiuosi tuo, kad ukrainiečiai yra be galo stiprus dvasia. Jie dirba, jie mokosi, jie gyvena. Jeigu kaukia oro pavojaus sirenos, teatre vis tiek vyksta spektaklis. Jeigu kažkokia tai šventė, visi renkasi gatvėj su savo tais gražiais tautiniais rūbais, dainuoja liaudės dainas, šoka ratelius, nors iš tikrųjų atrodo, čia tik tai susikabinus verkt ir verkt, jiem reikia dvasios stiprybės. Reikia tos dvasios stiprybės, kuri juos pakeltų. Ir humanitarinė pagalba reikalinga visokia. Dabar, pavyzdžiui, stebit tikriausiai visi tą situaciją, žinot, kad tai čia yra sugriautos ligoninės, vaikų darželiai, mokyklos. Reiškia, reikalingos lovos, reikalingi čiužiniai, reikalinga patalynė, kad būtų kur tuos ligonius paguldyti ne tik tai sužeistuosius karius. Yra daugybė civilių sužeistųjų. Žmonės taip pat serga visokiausiom ligom. Jie irgi neišvengia nei infarktų, nei insultų ir pas juos, ir visokie, ir kepenų lygos, ir skrandžio lygos, ir kasos lygos, ir kraujagyslių susirgymai, ir infekcinės lygos. Bet ligoninės kūriamos bet kur. O tuščioj patalpoj, na, reikia ir lovų, reikia ir įrangos. Netgi tai, kad vat, medikai neturi medicininės aprangos, mes iš ligoninių prašom jau nurašytus medicininius chalatus, medicininę aprangą, kad atiduotų ir galėtumėm išvežti. Ir tikrai labai, labai dėkoja. Ir vat aš tokia vieną istoriją papasakosiu, kai buvau karo ligoniniai, susitikime su sužeistaisiais ir su medikais. Tai tada mes iškrausėm visą tą paramą. Aišku, medikai labai dėkoja už tuos chalatus, už švirkštus, už visą tą medicininę paramą, kurią atvežėm. Bet labiausiai mane sujaudino pokalbiai su kariais. Vienas karys gulėjo jau 9 mėnesius, jis buvo sužeistas prie Chersono. Be abiejų kojų. Ir laukė, kada bus jau protezavimas ir galės išmokti vaikščiot ir tada vėl grįš į frontą. Kitoje palatoje jaunuolis, 21 metų, metai tik tai vedęs. Dešinė ranka amputuota nuo peties, dešinė koja amputuota nuo kirkšnies. Reiškia, pusė žmogaus nėra. Ir jisai šypsosi, ir siekia tą savo kairę ranką mano rankos ir stengiasi ją pabučiuoti. Ir aš nesupratau, kodėl. O todėl, kad mes iš Lietuvos. Kad jis be galo dėkingas, kad Lietuva šitaip daug padeda, kad jie mums skolingi. Ir aš nepajutau, kaip aš atsiklopiau prie jo lovos. Ir aš pasakiau, tai mes dėkingi tavo kančia, tavo auka mūsų saugoja. Tai mes jums dėkingi. Ir vat iš tikrųjų ta ukrainiečių padėka yra be galo gili ir didelė. Ir tai, kad mes kartais pasakom, kad ai, aš jau paremiau, ai, tai kad jie ten visko turi. Gal kai kas kažko ir turi, taip. Ir gamyklos dirba, ir fabrikai dirba. Ir tos moteris dienom, naktim siuva, mezga, kepa, verda, daro. Taip, ten yra, daug ko yra, bet labai daug ko ir nėra. Ir jeigu nors kuo mes galim prisidėti, tai prisidėkim. Nes ko labiausiai jiem trūksta, tai tikrai mes civiliai nelabai galim padėti, tai yra ginkluoti. O tos tai tragiškai trūksta. Ir iš tikrųjų situacija yra labai baisi. Nes Europos ir viso pasaulio mindžikavimas ir tas toks tik tai svarstymas ir lyg tai bandymas per abejingumo akinius žiūrėti į kitos skausmą, privedė prie to, kad treti metai Ukraina yra naikinama. Ne tai, kad karas, bet ten yra naikinimas. Baisus naikinimas. Ir nelabai kas stengiasi tą naikinimą stabdyti. Netgi tuo, kad, na gerai, mes patys neprisidedam, kad ten padėt, bet duokit ginkluotę. Paremkit tuo, kuo jie galėtų patys apsiginti. O mes, vat, mes civiliai padėkim tuo, kuo galėtumėm pamaitinti, aprengti, pagydyti.
Kokį matot, išvelgėt krikščionio vaidmenį karo akivaizdoj, tikro karo. O dabar eikim prie šiek tiek džiaugsmingesnės temos. Jūs prisidedate ir gal bandote kurti, reikėtų taip sakyti, ar kūrėte krikščioniškų organizacijų tinklą Rytų Europos šalyse. Ar teisingai sakau?
Taip.
Tai yra Baltijos ir Juodosios jūros regiono šalių krikščionių vienybės platforma. Estija, Latvija, Lietuva, pagalba Ukrainai. Papasakokit apie šitą jūsų veiklą.
Pirmasis toks spontaniškas susitikimas įvyko Lietuvoje. Bistrampolyje buvo atvykę Ukrainos graikų katalikų bažnyčios kunigai ir iš Latvijos buvo atvažiavęs vyskupas Kravolis. Ir kažkaip tai kilo tokia mintis, kad galbūt ne valstybiniu lygiu, o per krikščioniškas organizacijas galėtumėm kažkaip tai padėti Ukrainai. Ir ta mintis tapo kūnu jau Agluonoje, kada buvo suorganizuota pirmoji tokia jau konferencija, į kurią atvažiavo vat, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos atstovai. Buvo numatytos gairės maždaug, kokia linkme reikėtų organizuoti šitą platformą ir kokie tikslai ir uždaviniai būtų. Ir trečiasis susitikimas Krokuvoje jau buvo labai konkretus. Jau ten mes dalinomės darbais. Iš tikrųjų, ką gali krikščioniškos organizacijos? Šita platforma tai nėra ta humanitarinė pagalba, kaip aš sakau, ne kojinės ir makaronai. Tai yra kitokio aspekto pagalba. Dabar vis tiek vieną dieną karas baigsis. Ir pabandykit įsivaizduoti, kaip reiks Ukrainai grįžti į gyvenimą. Kaip stotis ant kojų. kurių nebėra.
Jos amputuotos.
Taip, galbūt ir fiziškai, ir dvasiškai. Labiausiai tai yra dvasiškai. Ir va čia mes turime prisijungti būtent krikščioniškos organizacijos padėti jiem dabar įgyti tą jėgą, kad jie galėtų atsistoti tada, kada reikės, netgi ir dabar. Netgi ir dabar. Yra daugybė tokių klausimų, kuriem dar jie nepasiruošė, bet juos reikės spręsti, kada ateis taika. Mes jau pro šitą, sakyčiau, ugnies jūrą praėjome. Aš kalbu apie dvasinę ir moralinę pusę, tą nuosmukį, kurį mes išgyvename. Krikščionys turėtumėm tikrai išlaikyti tą stiprų stuburą, nepasiduodami madingom ideologijom, dabar labai paplitusiom, kurios iškreipia Dievo sukurto žmogaus paveikslą. Dievas nesukūrė roboto, sukūrė vyrą ir moterį. Ir vat šita nesveika mąstysena labai skverbėsi į pasaulio sąmonę, greudama ir moralę, ir šeimą, ir galų gale visuomenę. Mes susidurėm, jau Lietuvoj susidurėm su šitais klausimais. Ir gaila, kad mūsų vyriausybė ir valdžios žmonės labai atsainiai į tai žiūri. Nemato grėsmių, lygtai nemato grėsmių. Nors grėsmė yra labai aiški. Tai vat mes ir šituo klausimu turėtumėm padėti susivokti ukrainiečiams, kad jie nežengtų klaidingų žingsnių. Nes vilkas avies kailyje dažnai pasirodo. Ir nežinia, kokių reikalavimų pateiks pasaulis, kai Ukrainai reikės duok Dieve atėjus taikiam periodui stot ant savo kojų. Tai va čia yra vienas iš tų aspektų. Toliau buvo svarstomi kiti klausimai, tokie jau žemiškesni. Pavyzdžiui, Latvijos ir Ukrainos krikščioniškos mokyklos jau sudarė sutartį bendradarbiavimo. Tai irgi labai gražus pirmas žingsnis, kad pagelbėti vat, šitoj srity. Na, Lietuva gavo irgi tokią labai sudėtingą užduotį. Na, kadangi faktiškai aš esu vienintelė oficiali šitos organizacijos atstovė Lietuvoje, įgaliota darbuotis, tai žinom, kad į Lietuvą atvyksta sužeistieji kariai reabilitacijai. Tai yra labai sveikintinas dalykas, tai yra labai šaunu. Bet ko pageidauja ukrainiečiai? Jie labai norėtų, kad kartu su tais kariais galėtų atvykti ir jų šeimos. Šeimos nariam ne ką mažiau reikalinga reabilitacija. Aišku, ne ta medicininė, fizinė, bet reikalinga psichologinė reabilitacija. Kad jie nors kiek atsigautų. Aš pasakysiu dar vieną tokį pavyzdį. Įsivaizduokit, porai dienų grįžta karys iš fronto, tikėdamasis, kad šeima jį sutiks, duos tos tvirtybės, vaikai, žmona, jis čia pasikraus energijos ir vėl galės grįžti į frontą. Žmona laukia vyro, kaip užtarėjo, pagelbininko, kad jis prikals ten atplyšus į stogą, kad įstatys išlaužtas duris, kad jis tiklins langus, kad pasikalbės su vaikais, kurie galbūt irgi jau ten problematiški darosi. Ir vat tas vienas kito pasitikėjimas, kad aš iš jo kažką tai gausiu, priverčia juos iš paskutinių, iš savęs išspausti tą dar likusią energiją ir atiduot viena kitai pusiai. O jiem reikia tos pagalbos. Ir dabar, vat, iš tikrųjų, jau vat, keli mėnesiai aš bandau organizuoti tą, einu per visokias instancijas, ministerijas, organizacijas, ieškodama galimybių, kaip organizuoti tą šeimų reabilitaciją. Nes vėl susidurėm su kuo? Su finansais.
Taip, elementaru.
Galbūt ir galima būtų ten toj pačiai sanatorijai organizuoti tą reabilitaciją šeimai, kartu pabūti, bet o kas finansuos? Ir vienintelė galimybė vėl kurti fondą ir prašyti paramos, rinkti lėšas ir vat už tokias individualias sukauptas lėšas kviesti šeimas kartu su tais kariais šiek tiek atsigauti. Tai vat, na, sakyčiau, didžiulė atsakomybė ir naštą nešu ant savo pečių ir kviečiu krikščioniškas organizacijas. Karitą, Maltos ordiną, arkivyskupijų šeimos centrus, prisijungti. Tikrai va dabar stengsiuosi kuo greičiau bandyti įkurti fondą, bet reikia, kad būtų ir kitų krikščioniškų organizacijų atstovai. Ir įkūrę fondą tikrai mes surinksim kažkiek tai tų pinigėlių, kad galėtumėm pakviesti tas šeimas. Nes liaudiškai pasakius, visiem ten nuvažiavęs stogas. Jiem reikalinga, būtinai reikalinga psichologinė pagalba. Galbūt netgi ir medicininė. Aš nebejoju, kad ten ir širdis streikuoja, ir virškinimas sutrikęs, ir tiem vaikam kažkokių tai yra problemų. Galbūt ir raidos problemų yra. Tai vat yra didžiulės problemos. Ir vat dabar dar vienas susitikimas organizuojamas 28-29 gegužės Lietuvoje. Bandysim surinkti mūsų Lietuvos atstovus. Labai kvieščiau Lietuvos įvairių konfesijų atstovus dalyvauti šioj konferencijoj. Jinai vyks Bistrampolyje. Tiek evangelikus liuteronus, tiek evangelikus reformatus, tiek, ačiū Dievui, Konstantinopolio jau ortodoksus ir visus taip pat katalikus, kurie galėtų prisijungti šioje konferencijoje, nes temos yra labai, labai rimtos. Demografinė situacija. Toliau rusų pasaulio ideologijos teologiniai aspektai, tai yra labai rimta. Na ir šeimos vertybės krikščioniškame suvokime, kaip mes suvokiame šeimos vertybės. Tai va šitokios trys temos bus nagrinėjamos toje konferencijoje. Tai iš tikrųjų tikrai pasižiūrės katalikų kalendorių, labai daug yra krikščioniškų katalikiškų organizacijų, taip kad kvieščiau jas prisijungti.
Dalyvauti. O kas pranešimus skaitys?
Kol kas nieko nežinau, dėl to, kad aš esu organizatorė Lietuvoje ir dabar bandau ieškoti, kas galės dalyvauti. Iš Ukrainos atvažiuoja keletą kunigų, keletą jų Seimo, reiškia, aukščiausios rados atstovų, taip pat keletą pedagogų, kurie dalyvaus šiame susitikime. Tikimės, kad iš Latvijos atvažiuos taip pat vyskupas Kravolis, kuris vienas iš iniciatorių šitos platformos. Na ir labai norėtųsi, kad jeigu Lietuvoje organizuojama ši konferencija, kad iš mūsų būtų ir teisininkų, ir medikų, ir pedagogų, ir aišku, bažnyčios atstovų. Nes tai yra labai, labai, kaip matote, labai plati tema ir plati erdvė darbui.
Tikrai. Na ir laida eina į pabaigą. Norėčiau dar paklausti, kadangi vyksta marijatonas ir renkame aukas Ukrainos Marijos radijui. Gal jūs galėtumėt pasakyti pavyzdžių, kaip veikia Ukrainos Marijos radijas? Gal žinot, ar jį klauso kariai, kas jį klauso?
Marijos radijas tai yra, ko gero, pagrindinė stotis, kuri veikia kiekvienam automobilį.
Tikrai.
Teko matyti važiuojančią grupę karių nedidelio autobusiuku. Jie įsijungė Marijos radiją, kalbėjo rožinį. Toliau sustojo didesnis autobusas, irgi įjungtas radijas, ir visi kariai gieda psalmes kartu su Marijos radiju. Jau neskaitant to, kad šeimose net ir vaikiukai klausosi Marijos radijo, nes vaikai kalba maldeles Marijos radijui. Tai yra iš tikrųjų labai įdomiai vedamos laidos. Kalba ir mokslininkai, ir medikai, ir pedagogai. Tai ne tik tai vien maldos ir giesmės, tai yra įvairiom temom, aišku, susijusiom su tuo mūsų vidiniu dvasiniu gyvenimu. Tai kalba specialistai, intelektualai. Teko girdėti vieną laidą, kai vienas kompozitorius pristatė savo naujus kūrinius per Marijos radiją. Ir tai atrodo smulkmena, bet va, tu klausai ir tavo siela pakylėta.
O jų labai reikia dabar tuo metu.
Ypatingai, ypatingai. Bet prieš laidą mes kalbėjomės apie tai, kad teko man matyti, kad Kijeve į cerkvę įeina vienas kareivėlis, pasimeldė, išėjo. Po kiek laiko ateina kitas. Kitoj cerkvėj keletą kareivėlių suklaupę meldžiasi. Ir taip pastoviai nepraeina jie pro bažnyčią. Jie visą laiką prašo Dievo pagalbos. Dar yra tokia įdomi malda, kurią mes čia Lietuvoje meldžiamės jau beveik 700 dienų. Kada dar buvo Azovstalyje, Azovo kariai Mariupolyje, ir tai buvo labai kritiška situacija, jie sudėjo tokią gražią maldą ir atsiuntė ją prašydami už juos melstis. Aš ją išverčiu į lietuvių kalbą ir mes kiekvieną vakarą tą maldą kalbam.
Ten jų jau kur ta malda?
Taip, nepaprastai graži malda. Kiekvieną vakarą mes prisikėlimo bažnyčioje po rožinio mes tą maldą kalbame. Ir kada aš paminėjau, kad mes vat kalbam už juos tą maldą, jie sako, mes jaučiam, kad mus tik tai maldos ir palaiko. Nes tą, vat, tą jėgą, tą apsaugą mes tikrai gaunam ir iš Marijos, ir iš Kristaus. Tai yra jūsų ir visų mūsų malda. Na, Ukrainoje yra taip pat kiekvieną dieną kalbamas rožinis, ta vervica vadinama, visuotinė rožinio malda. Ir tikrai norėčiau ir aš pakviesti. Ateikite, ateikit kalbėti rožinio maldą. Žinom, kad ši malda yra ypatinga. Jinai yra toks skydas, kuris uždengia, apsaugo ir gelbsti. O ypatingai šis mėnuo, gegužės mėnuo, kada mes meldžiamės į Dievo motiną, prašykim jos pagalbos. Melskimės už tuos Marijos miestus Ukrainoje, kurių yra labai daug. Kiekvienam rajone yra po keletą, netgi daugiau Marijos miestų, miestelių, kaimų ir gyvenviečių, kurie yra kai kurie nušluoti visiškai nuo žemės paviršiaus. Teko matyti vienoje vietoje Marinivką, ten prie netoli Kijevo tokia vietovė prie Hostomelio, to pirmus smūgius gavusios gyvenvietės. Nuo žemės paviršiaus nušluota cerkvė, nieko nelikė. Šalia matyt, prie įėjimo prie vartų stovėjo didžiulė Kristaus statula, jinai visa sušaudyta. O pačiam centre išdygusi žydinti tulpė. Ir va tai įrodo, kad gyvenimas, gyvybė niekada nepasibaigs. Bet reikia tikėti ir pasitikėti. O ukrainiečiai šitą turi. Bet jiem reikia pagalbos, kad tą tikėjimą jie galėtų išlaikyti.
Nešti ir kitiem perduot. Tai kviečiu Marijos radijo klausytojus atverti širdis ir pasidalinti taip plačiai mūsų laidos viešnios pasiūlytais būdais. Kviečiu įsijungti šią misiją visus klausančių šios laidos ir taip pat paremti ir Ukrainos Marijos radiją, kuris neša viltį, telkia maldai, palaiko kančios, nerimo, kurį išgyvena ukrainiečių tauta metu. Mūsų laidoje dalyvavo visuomenininkė, poetė, savanorė, režisierė Dalia Tarailinė. Ačiū Jums, kad darote didelius darbus, ačiū, kad atėjote ir pasidalinote ir su Marijos radijo klausytojais. Praplėskime savo širdis. Sudie.
Sudie.